يبليير هذا أطلق راديو فيه أوسم خير لولفن هرمت لراديو دن ليجلر شون 2016 دن 16 أبريل يبتانن سارشن بوني خبرلر هندلو مذي براغة داقي ستوديو دن من غزل خداي وردي والد باريارن شون كبرограмма مزد Әдірбейцан вы Ерменстан тарапынан қолданян сепаратистер дағлы Қаравақ регионында оқа тышығы бесетмек барады 5 апрелді келінен ұлалышың кечін кезеңің дуамынды үпчін әділендігін айттылар.
Сақнысқылар топтыдылса да, қалқары арықшыларының бұ конфликті ұқтырына құт сөзінің ұғында қытағылалары әдірі тіліні баса варман елі.
Түркменстанда палшыларың тебеплерін қызматларының рекламасы қадаған еділді.
Түркменстанда 4 апрелден башлап махаббат хақындағы яңа реклама хақындағы тәді қанун күйге кірді.
Түркменстан халықара транспорт системасындағы рөлінің күн-күннен күшейгенін ұғдан едерке, дашар юртты ұлау сүрүзулері Түркменстанның ұлы жолдарының орынды зерур инфраструктураның жоқтығына едерлер.
Түркиядан Түркменстана giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok büyük farklar var.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler bilen tanış olun. Голландияда сес бергендер 6 апрелде өткөрүлгөн референдумда Европа Бирлешигинин Украина менен иктисадий ва саясий катнашыкларын күчлөндүрмөгүнө өзлөрүнүн колдоп-колдомоёндугун маалым эдерлер. Референдумда Европа Бирлешигинин Украина менен ассоциация өнчүрүлүшүн ратификация этмеги сес беришлиги коюлар. Мен Европа Бирлешигинин Украина менен алалышуунун тараптары себеби Бирлешигинин серхетлеринин хас дурнуктуу болмагы үрөн ахметти деп Голландиянын премьер-министри Марк Рутте
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Шолбурактын өзүндө да референдумун өң янында кечирилген пикир өрөнмөлөр сес бергендердин аглабы көпүсүн жок деп жооп бержектигин көрсөттү. Сес беришлигинин нетижелеринин диңи Киев ва Брюссель менен чаклашкан, Москвада, Лондондо ва бийликтик юртларда хем дуулжагына карашылар. Украинанын өңкү президенти Виктор Янукович 2013 жылда Европа Бирлешиги менен булалышы кол чекмектен боюн качырыпты. Ва Евромайдан протестлер себеп болыпты. Идеяны Орсет Крымы аннекс етті өйгінді ор Украинада Орсетші сепаратистер білен конфликт дөріді. Әдірбейцан ва Ерменстан тарапынан қолданян сепаратистер дағлы Қаравақ регионында 5 апрелді келінен оқа тышығы бесетмек барада қылалышың кечін кезеңің дуамында үпчін әділендігін айттылар. Әдірбейцанның қорынмақ министрлігі 6 апрелді Цаведен баяннамасында сөйлешкен тараптарың арасында кечен контакт линиясындағы жағдайың дартқынды болса да асудалығын сақтанғандығын белгіледі. Әдірбейцанның ярақлы көшілері қошынларының арасындағы конфликт линиясында харва операциялары Yatırmak var da tarafların arasında 5 aprelde gelinen alalaşığı Birk Birzay diyer deyilip beyannamada belleniyer. Ema Ortiyet'in reagentliği Azerbaycan'ın korunmak ministerliğine salgılan Permentistan tarafından koldanyan separatistlerin o katışığı besetmek var da kılalaşığı son 24 sağıdın devamında 115 kezek bozunluğunu haber verdi. Орсеттин сууду тарапынан 22 жыл түрмө сосагылууна өкүм эдилен Украинадагы харби пилот Надя Савченко курок аашлыгы ыглан эдип суудун ва имиттен жүзөбүрдү. Савченконун аклоочусу Марк Фейгин өз мүштөрүсүнүн дерхал Украина ийберилмегине талап эдиянлыгын айтты. 34 жашлы Савченко 2014 жылда күндөгөр Украинада эки орсетли журналисттин өлүмүнө катнашыкта айыпланып 22 мартта түрмө сосагылууна өкүм эдилди. Өкүм 5 апрелде күчө кирди. Савченко суудун kararından şikayet etmekten yüz övriyer ve özüne karşı kozulan işin kanunluğunu ikrar etmekten boyun kaçırıyor. Savçınko özüne karşı kozulan işe karşılık bildirip tutsağlığına protest hükmünde en çimegedek ağaçlık ıglan edipti. Ukraynalı pilot özünün 2014 yılın iyon ayında günde or Ukrayna'da orsiyetçi separatistlere karşı sövüşeyen vaktinde uğurlanıp orsiyede bir kanun eltilenliğini aydiyar. Тәжік қанун шықаржыларының топары ұзақ вақты әрі дөулет башындағы Имомали Рахмонның президентлігіні дабаралама үшін тәді ресми байрамчылығы есасландырмақ варадағы қануның тасылымасыны өдірледілер. Қануның тасылымасына өрәмілі байрамчылық президенттің күні яды мүлеттің лидерінің күні дейіліп атландырылар. Текли бәдлін байрамчылығын сенесі мәлім әділмеді. Декабр айында қаул әділін қанун 1992 жылдан өрі Тәжікстаны долындырыян 63 яшлы Рахмона millətin lideri adın berilməgənə qərar etdi və onun özünün hem məşğulluq zalarının el devrilməsizlik statusuna kepilleşdi. 22 mayda Tacikistan Rahmonun hökumət başında çəksiz vaxtlıq qalmağına ruxsat vermək üçün konstitusiya qoşmaçıları yerizmək varada referendum keçirir. Türkiye'den Grecia aşyan migrantların akımı sonki 24 saatte qovşadı. Mundan bir neçe gün odol Grecia'nın hakimiyetleri Avropa bileleşi bilen ılalaşığının çağında migrantları Türkiye deportasiya edip başladı. Grecia'nın hakimiyetlerinin 6 aprelde aytmağına göre sonki 24 saatin devamında Grecia Türkiye'den dine 68 migrant aşıptır. Bir gün ön bu san 225 adamdan ibaratdı. Bu sanın azalmağının Avropa bileleşiğinin Türkiye bilen bağlaşan ılalaşığına gönü bağlı olup olmazlığı nəməlim qalyar. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kəbir təzilikləri olan tanış oldunuz. Biz gəpləşiğimizi devam etdiriyoruz.